რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Салом შუბის ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა კვირაში ერთხელ ეხმობათ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ ბრძანებებს და ასევე კვლევარებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას. და დღევანდელი გაცემის პირველ ნაწილში საბრუნგეთში მომხდარი საზარელი ტერაქტის შემდეგ საქართველოს უსაფრთხოების წინაშე მდგარ ამოცანებზე ვისაუბრებთ. კერძოდ შევესწრებით გავაკეთოთ თუ რა დამატებითი უსაფრთხოების ზომების მიღება საპირებს საქართველოს ხელისუფლება პარიზის ტერაქტის შემდეგ.
უსაფრთხოების ზომების დაკარგვა არის ამგვარად ერთ-ერთი ნიშანი, ის შესაძლებლად საუბარი იყო და რაც უფლება გახსნილია ჩვენ საზღვრებზე, საზღვრო დამტაცებზე, ინტერნეტზე ნაჩვენის საზღვრის პლანეზოლზე.
შეიძლება თუ არა სამოქალაქო თავისუფლება ტერორიზმის საფრთხის გაზრდის კვალობაზე და რეალურია თუ არა ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მუქარა საქართველოსა და სამხრეთ კავკასიის წინააღმდეგ.
ეს ინფორმაცია რამოდენიმე წაროსთან გადამოწმების შემდეგ არ დაკვირდება ამ ეტაპისთვის, თუმცა ეს ჩვენი სამსახურებისთვის ბევრს არაფერს არცნის.
ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივანი მინდია ჯანელიძე. გაცემის მეორე ნაწილში კი შემოგთავაზებ ჩვენს პოლკვირეულ რუბრიკას „ომი და მშვიდობა“ საერთაშორისო მედიის რაკურსში, რომელშიც დასავლური მედიის გამოხმაურებას გაგაცნობთ პარიზში მომხდარი ტერაქტის შემდეგ. და გაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ ინტერვიუს პოლკოვნიკ გრიგოლ ჭელიძესთან, რომელიც სასწავლო ცენტრ ტრანისის ახალი ხელმძღვანელია, იმ სასწავლო ცენტრისა, რომელსაც უკვე საერთაშორისო სტატუსი აქვს და რომელიც მომავალ წელს პირველად უმასპინძლებს ნატო საქართველოს ერთობლივ ცნებს. გაცემას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ეს ეროვნული უსაფრთხოების და კრიზისების მართვის საბჭოში გაიმართა საგანგებო სხდომა, რომელსაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი რაკლი ღარიბაშვილი და ეგრეთ წოდებული ძალოვანი ბლოკის თავდაცვის ეროვნული უსაფრთხოების სამსახურისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელები ესწრებოდნენ. სატელეფონო ხაზზე ახლა საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივანი მინდია ჯანელიძე, რომელიც შეაფასებს საგანგებო სხდომის შედეგებს. ეს ბატონო მინდია, საღამო მშვიდობისა, დიდი მადლობა რომ გამონახეთ დრო ასეთ დაძაბული ვითარების და მუშაობის პირობებში და დრო რო არ დავკარგოთ თუ შეგიძლია გითხარით ძირთადად რა გადაწყვეტლებები მიიღეთ, რაზეც შეიძლება საჯაროდ საუბარი.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობა სპორტ ჩარტისთვის. უპირველეს ყოვლისა მინდა იმსამდინო კიდევ ერთხელ ფრანგ ხალხს იმობილესი ტრაგედიის გამო, რაც მოხდა პარიზში მინარე პლის 13 ნოემბერს. ზოგადად შემიძლია თქვა, რომ ჩვენ ყველა ხედავთ უკვე ჩვენ ახალ ეპოქაში შევდივართ, ახალი უსაფრთხოების გარემოში ხდებით. შესაბამისად ბუნებრივია, რომ სოფლიოში მიმდინარე პროცესები არის საფუძველი იმისა, რომ საქართველოს მიიღოს გარკვეული ზომები ისთვის, რომ ჩვენი მოსახლეობა იყოს დაცული. თუ რა ხდება სოფლიოში, თუ რა ხდება ჩვენს რეგიონში, თუ რა ხდება ახლო აღმოსავლეთში, ბუნებრივია ეს არის ჩვენი განჯის საგანი, ბუნებრივია ეს არის ჩვენი ასე ვთქვათ ყოველდღიური მონიტორინგის და შეფასების და ანალიზის საგანი. ჩვენ ვაკეთებთ შესაბამის დასკვნებს, ხოლო ის ორგანოები, რომლებიც პასუხისგებელნი არიან ქვეყნის უსაფრთხოებაზე, ქვეყანაში საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვაზე და მსგავს მსგავსი ფუნქციებიც არიან აღჭურვილი, ისინი ყველაფერს აკეთებენ. 24-საათიანი შრომა და მუშაობა მიმდინარეობს იმისთვის, რომ ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობამ თავი დაცულად იქცეს.
უბრალოდ დაზუსტებისათვის ერთ ინფორმაციას წაუკითხავ რადიომსმენელებს და მე ისევ ცხადია თქვენ განაგძეთ საუბარი. უკვე ცნობილია შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი ღებრიშვილის განცხადება, თქვენ აი ამ ორგანოებზე ლაპარაკობდით, რომ ერთ-ერთი ზომა ეს არის უსაფრთხოების კონტროლის გაძლიერება, საზღვრის კონტროლის გაძლიერებაზეა საუბარი.
კი ბატონო, ბუნებრივია სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების საბჭოს ფორმატი არის დახურული ფორმატი. ჩვენ ბევრი მიზეზის გამო არ შეგვიძლია ყველა საკითხზე და გადაწყვეტილებაზე ღიად ვისაუბროთ, რაც განხილული იქნა ამ ფორმატში, თუმცა საზღვარზე უსაფრთხოების ზომების გამკაცება არის ნამდვილად ერთ-ერთი ზომა, ის შესაძლებლად საუბარი იყო და რაცა უთილება გახორციელდება და ჩვენ საზღვრებზე სასაზღვრო განტაკუნთებზე პუნქტებზე მათ შორის საზღვრის ტვალეზობა.
ბატონო მიდია, სოფლიოშია საერთოდ ასე მიღებული, როდესაც ესეთ საზარელი ტერაქტი ხდება, მეცსამსახურები ღებულობენ დამატებით ზომებს და ამ დროს ეს თავისუფლების შეზღუდვებთანაც მიდის კონტროლი, მკაცდება ყველა მიმართულებით. საქართველოში ხო არ შეიზღუდება რაიმე სამოქალაქო თავისუფლება?
ყველანაირი შეზღუდვა, რაც შეიძლება ქვეყანაში განხორციელდეს, დადგენილია და გაწერილია ჩვენი ქვეყნის კანონმდებლობით. ეს შეიძლება მოხდეს მხოლოდ საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შემთხვევაში. მე გულისხმობ აიმ სერიოზულ შეზღუდვებს, რაც უკავშირდება ახალი რეგულაციების შემოღებას თუ ვთქვათ არსებულის კიდევ უფრო გამკაცებას. დღეისათვის ჩვენ ქვეყანაში საბედნიეროდ იმის საფუძველი არ არსებობს, რომ მსგავსი მდგომარეობა გამოცხადდეს. ჩვენი მუშაობას ვაგრძელებთ იმ საკანონმდებლო ჩარჩოში, რაც საქართველოში მოქმედებს მშვიდობიანობის პერიოდისთვის, თუმცა მინდა აქვე აღნიშნო, რომ სამართალდამცავი ორგანოები და უსაფრთხოების ორგანოები თავის მხრივ არიან გადასული მუშაობის გაძლიერებულ რეჟიმზე. ისინი მანამდეც მუშაობდნენ, ასე ვთქვათ, საკმაოდ აქტიურად, თუმცა ბოლო პერიოდში განვითარებულმა მოვლენებმა კიდევ ერთხელ დაგვანახა ის, რომ საჭიროა ამ მუშაობის კიდევ უფრო გაძლიერება, რაც განხორციელდება კიდეც აუცილებლად.
ეს გახლავთ მინდია ჯანელიძე, საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივანი, მე კი კობალი კლიკაძე ვარ, გაცემა დაბრკოლების ზოლის წამყვანი. ჩვენ მინდია ჯანელიძესთან საუბარს განვაგრძობთ რამდენიმე წუთში ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ. შეხსენ თუ თქვენსmet გაცემა დაბკოლების სოლს და ჩვენ შეკითხებს პასუხობს საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივანი მინდია ჯანელიძე. ბატონო მინდია, ძალიან ბევრი საუბარი იყო და ეს შეშფოთების საგნათ იქცა საქართველოში და მთლიანად რეგიონში, რომ შეიქმნა ვითომ ეგრეთ წოდებული გურჯისტანის ვილაიეთი, რომელიც განშტოება, ერთგვარად აფილირებული ორგანოა, ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოსი. ამაზე რა შეგიძლიათ გითხრათ?
გეთანხმებით, რამდენიმე მედია საშუალებაში გავრცელდა მსგავსი ინფორმაცია, თუმცა ეს ინფორმაცია რამდენიმე წყაროსთან გადამოწმების შემდეგ არ დასტურდება ამ ეტაპისთვის, თუმცა ამავე დროს მინდა გითხრათ, რომ ეს ჩვენი სამსახურებისთვის, ჩვენი ასე ვთქვათ უსაფრთხოების და ჩვენი სამართალდამცავი ორგანოებისთვის ბევრს არაფერს აცვლის, იმიტომ რომ მათა განსაზღვრული დღის წესრიგი, ისინი მუშაობენ ამ დღის წესრიგის შესაბამისად, ეს არის ის დღის წესრიგი, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს ჩვენ ქვეყანაში მშვიდობა და სტაბილურობა. რაც შეეხება ამ ინფორმაციას, უშუალოდ რაც თქვენ გძანეთ, როგორც მოგახსენეთ, ჯერჯერობით სხვადასხვა წყაროებიდან არ დასტურდება, გავრცელდა მხოლოდ რამოდენიმე მედია საშუალებაში, რომელსაც ასე ვთქვათ ზუსტი და გადამოწმებული ინფორმაცია არ გააჩნდა თავსაკუთრად.
სვათაშორის 4 აპრილს ჩვენმა კორესპონდენტმა ზვიამ ჭედლიშვილმა ჩაწერა სირიიდან დაბრუნებული ერთ-ერთი ექსტრემისტი იყოფი ადამიანი ალი იყო მისი სახელი შეიძლება ეს ზედმეტი სახელიც იყოს მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ის ჩამოსული იყო და ის საქართველოსში ჩაწერა ზვიამ ჭედლიშვილმა
расскажите пожалуйста о себе принимали ли вы
მოგვიყვებით თქვენ შესახებ იღებდი თუ არა მონაწილეობას საბრძოლო მოქმედებებში სირიის ტერიტორიაზე
და я убил в Сирии
კი მე ვიყავი სირიაში მე ასე ვთქვა ხელმძღვანელობდი ერთ-ერთ ჯგუფს როგორც ექიმი მე ვეხმარებოდი როცა მოქმედებდა ჯგუფი გამომყავდა დაჭრილები არ მიჭირს იმის აღიარება რომ ბევრ ბრძოლაში მონაწილეობდი სხვადასხვა ადგილას ეს არ არის პრობლემა ვინაიდან მე ასევე ვიცავ ჩემს სამშობლოს საქართველოს რადგან ჩვენ აქაც საქართველოსიც მონაწილეობდით საბრძოლო მოქმედებებში ჩემთვის პრობლემა არ არის სირიაში წასვლა და ისლამის დაცვა თუ სახელმწიფო ამის ნებას არ მომცემს მე მაინც მოვძებნი სირიაში წასასვლელ გზას მთავარია მე მქონდეს ამის სურვილი
ახლა ჩვენ მოვისმინეთ იმ ინტერვიუს ფრაგმენტი ბატონო მინდია რომელიც აპრილის თვეში ზვიად ჭედლიშვილმა ჩვენმა კოლეგამ ჩამოართვა ერთ-ერთი პირს რომელიც იმყოფებოდა როგორც თავად ამბობს სირიაში ეხმარებოდა ექსტრემისტებს როგორც ექიმი და შემდეგ დაბრუნდა უკან და მინდა გკითხოთ ამ ხნის განმავლობაში მოახერხა თუ არა საქართველოს სამსახურებმა აღეკვეთათ ექსტრემისტების დაბრუნება საქართველოში რადგან წესით და რიგით და ყველა კანონის თანახმად ამ ადამიანებმა ვეღარ უნდა შეძლონ საქართველოში დაბრუნება რადგან სწორედ ისინი არიან ტერორისტული საფრთხის მატარებლები
ზოგად ჭრილში გაქცევთ ამ კითხვაზე პასუხს აი ამ კუთხით იმისათვის რომ თავიდან ავიცილოთ პრეცედენტები რაც უკავშირდება ეგრეთ წოდებული ISIS-ის ბოიკების სხვადასხვა ქვეყნებში მოგზაურობას საჭიროა საერთაშორისო მექანიზმების გააქტიურება ჩვენ სპეცსამსახურებსა და სამართალდამცავ ორგანოებს და ორგანოების თანამშრომლობა მათ პარტნიორებთან სხვადასხვა ქვეყნებში რაც ხორციელდება კიდევაც ეს მუშაობა კიდევ უფრო გაფართოვდება შესაბამისად ყველაზომა უნდა იყოს მიღებული და იქნება მიღებული იმისათვის რომ ჩვენ წინ წვევი ინფორმაცია გქონდეს იმ პირებზე და ასე ვთქვათ იმ პირთა ბუფებზე რომლებიც თანამშრომლობენ ან მონაწილეობენ ISIL-ში იმისათვის რომ ჩვენმა სამსახურებმა შეძლონ შესაბამისი რეაგირების მოხდე გავს კომუნიკაცია გავს კონტაქტები ჩვენ სამსახურებს თავიან კოლეგებთან გააჩნია და მე ვინმედოვნებ რომ ეს კომუნიკაცია ჩვენ საშუალებას მიცემს დაუბრკოლებლად მივიღოთ ინფორმაცია სხვადასხვა პირების შესახებ რომლებიც მონაწილეობენ ISIL-ში
ბატონო მინდა იქიდან გამომდინარე ხო თქვენ რამდენჯერმე ახსენეთ საერთაშორისო ძალისხმების გაერთიანება საქართველოს ამ საერთაშორისო ანტიტერორისტული კოალიციის წევრიც არის ავღანეთი მაქვედულობაში უსაფრთხოების სისტემებში მონაწილეობს და ახლა აი აქ თქვათ პრაღაში ის და არა მარტო მთლიანად ევროპაში ძალიან კაცდება არა მარტო ასე თქვათ საზღვარზე კონტროლი ხდება არამედ შიგნით თქვათ რამდენად ესა თუ ის ადამიანის სწორად იმყოფება ბინადრობის უფლება რამდენად შეესაბამება მის ასე თქვათ სტატუს აი ამ კუთხით თუ იწება რამე თუ ნაპირებს რამე
ეს მინდა აღნიშნო რომ ჩვენ მუშაობთ ასოცირებით ის ესების მიხედვით ჩვენს მიერ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში საკმაოდ ბევრი სისტემური რეფორმა გატარდა იმისათვის რომ სამიგრაციო პოლიტიკა და საზღვის კვეთის ასე ვთქვათ სისტემა ყოფილიყო მოწესრიგებული და ნელ-ნელა ეს უახლოვდება ევროპულ სტანდარტებს რადგანაც მეტყელებს ევროკავშირის გამოხმაურებები ამ საკითხებთან დაკავშირებით და ზოგადად ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესთან დაკავშირებით უნებრივია რომ არის გარკვეული ასკოთ საკითხები რომელიც შემდგომ მუშაობას და დახვეწას მოიწყოს თუმცა მინდა თქვა რომ ბოლო წლებში განსაკუთრებით ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ძალიან ბევრი გაკეთდა იმისათვის რომ მიგრაციის საკითხები იყოს მოწესრიგებული და მიგრაციის პოლიტიკა და ზოგადად საზღვის დაცვის პოლიტიკა აყვანილი იქნეს დასავლურ სტანდარტებთან
შეხსემთ თუ კონსუმენტ გააცემა დაბკოლების სოლს და ჩვენ შეკითხვებს პასუხობ საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს დივანი მინდია ჯანელიძე.
So
შევსვამთ თქვენ უსმენთ გობალი კლიკაძის საავტორო პროგრამას დაბრკოლების ზოლს და ჩვენ შეკითხვებს თბილისიდან პასუხობს საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივანი მინდია ჯანელიძე. ბატონო მინდია, საქართველოს ეროვნულ უშიშროებაზე მთავარი პასუხისმგებელი სტრუქტურა ეს არის ეროვნული უსაფრთხოების სამსახური, რომელიც ახლა ჩამოყალიბდა ცალკე სტრუქტურად, ცალკე სამთავრობო სტრუქტურად. მანამდე უშიშროების სამსახური იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს შემადგენელი ნაწილი. გარკვეული პერიოდი საკმაოდ ტკივნეული პროცესები უძღოდა წინ ცალკე სტრუქტურად ეროვნული უსაფრთხოების სამსახურის ჩამოყალიბებას. რამდენიმე თვეა, რაც მას ხელმძღვანელობს ვახტანგ გომელაური. რამდენად პასუხობს ახალი სტრუქტურა უსაფრთხოების იმ რისკებს თუ გამოწვევებს, რომლებმაც იჩინა თავი საქართველოს წინაშე? რამდენად სანდო სტრუქტურა?
რაც შეეხება თქვენი შეკითხვის პირველ ნაწილს, რამდენად უმტკივნეულად მოხდის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს გაყოფა საპოლიციო და უსაფრთხოების კომპონენტებად გაკითხეთ, რომ ეს განხორციელდა საკმაოდ წარმატებით, საკმაოდ დიდი შრომა იქნა გაწეული ამ კუთხით. ეს არის მათ შორის ერთ-ერთი საწინდარი დამოუკიდებელი უსაფრთხოების სტრუქტურა, რომ ეს სისტემა მომავალში კიდევ უფრო განვითარდება, კიდევ უფრო მეტი ფოკუსი გაკეთდება ამ სისტემის სრულყოფაზე და განვითარებაზე. შესაბამისად მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს და მე ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებ იმისათვის, რომ ჩვენ კიდევ უფრო ძლიერი უსაფრთხოების სამსახური ყავდეს მომავალში. მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ყველა თანამშრომლოს, რომელიც უსაფრთხოების სამსახურში მუშაობს, მადლობა მოუხადო ყოველდღიური შრომისთვის, ყოველდღიური რუტინისთვის. თუმცა რა თქმა უნდა, ჩვენ არ აქვს უფლება, რომ შევჩერდეთ არსებულზე, უნდა გავაგრძელოთ ამ სამსახურის ნებისმიერი გაძლიერება, როგორც ადამიანური რესურსების, ისევე მატერიალური ტექნიკური ბაზის და ფინანსური შესაძლებლობების კუთხით. და ჩვენი სახელმწიფო ამას აუცილებლად გააკეთებს, ვინაიდან ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს სამსახური არის უმნიშვნელოვანესი ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საქმეში. შესაბამისად, ისევე როგორც სხვა სამსახურებს, სათანადო ყურადღება მიექცა.
და რატომღაც გაჩნდა მოთხოვნა საზოგადოებაში, რომ გაიზარდო სპეცსამსახურების დაფინანსება, კონდა ზვერვის, დაზვერვის. ამ ხრივ თუ ითქვა რაიმე კრიზისებისა და უსაფრთხოების მართვის საბჭოს დღევანდელ სტომაზე?
მე მინდა გითხრათ, რომ ეს საკითხი არის ასევე მონიტორინგის ქვეშ. იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ სამსახურებში დაჭირდებათ დამატებითი რესურსები, დამატებითი ადამიანური საკადრო შემადგენლობის გასაზრდელად ან მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გასაუმჯობესებლად, მსგავსი საკითხები აუცილებლად იქნება დაყენებული დღის ესრიგში, აუცილებლად იქნება გახილული და ის გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, რაც ჩვენ ქვეყანას შეიძლება. რაც შეეხება დღევანდელ შეხვედრას, ამ შეხვედრაზე საუბარი იყო უფრო ასე ვითარებაზე, მდგომარეობაზე, ამ მდგომარეობიდან გამომდინარე აუცილებელ რეაგირებებზე და ალბათ დაფინანსებაზე. თუმცა ეს საკითხი არის უსაფრთხოების ღირსესმის ერთ-ერთი თემა და შესაბამისად თუ საჭიროება დადგება იმისა, რომ ეს მათი ბიუჯეტი და მათი დაფინანსება გაიზარდოს, ეს აუცილებლად იქნება განხილული და შესაბამისი გადაწყვეტილება მიღებული.
ეს გახლავთ მინდია ჯანელიძე, საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივანი. მე კი კობალი კლიკაძე ვარ, გაცემა დაბრკოლების ზოლის წამყვანი. ბატონო მინდია, საფრანგეთს აი ამ ტრაგიკულ დღეებში მხარდაჭერა გამოუცხადა, მათ შორის უსაფრთხოების ძალების სამხედრო დახმარების თვალსაზრისით ევროკავშირმა. საქართველოსთვის საფრანგეთი ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყანაა, გამომდინარე იქიდან, რომ სწორედ ზალაში შევიდა უსაფრთხოების საჰაერო თავდაცვის უსაფრთხოების სისტემაზე შეთანხმებები. საქართველო თუ აპირებს რამენაირად, გარდა იმისა, რომ თქვა თანაუგზნობს, მორალურად მხარდამჭერია, თუ შეიძლება რომ საქართველო დაეხმაროს საფრანგეთს უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში თავის მხრივ?
კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ ძიმე წუთებში ფრანგი ხალხის გვერდით ვართ, საფრანგეთის სახელმწიფოს გვერდით ვართ. მე მოგახსენეთ საერთაშორისო თანამშრომლობის საკითხებზე. იმ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, თუ ეს გახდება საჭირო ან თუ ეს გამოწვეული იქნება გარკვეული აუცილებლობის მიზანშეწონილობით, ჩვენ აუცილებლად დავეხმარებით ჩვენ ფრანგ კოლეგებს იმაში, რომ მათ ქვეყანაში იყოს სიმშვიდე, უსაფრთხოება. უნებებია ჩვენი შესაძლებლობების ფარგლებში, ჩვენი რესურსების ფარგლებში, თუმცა ამის შესახებ ჩვენ და არამარტო ჩვენ, ქვეყნის ხელმძღვანელობამ ღიად და საჯაროდ განაცხადა. ფორმატი თანამშრომლობის, ეს იქნება უსაფრთხოების, სამსახურების, შორის ურთიერთობის ფორმატი, ეს იქნება თავდაცვის წევრის ფორმატი, თუ იქნება საპოლიციო სამართალდამცავი უწევების ფორმატი, ჩვენ ყველანაირად მზად ვართ საჭიროების ფარგლებში. დახმარება აღმოუჩინოთ ჩვენ ფანკოლებს.
ანუ მინდა რა კი სიტყვა მოიტანა და ვახსენეთ საფრანგეთის დახმარებით საქართველოს საჰაერო თავდაცვის სისტემის უზრუნველყოფა. რა სტადიაშია ეს ხელშეკრულება და ამ ხელშეკრულების
გაქრება? ამ საკითხზე ჯობია მიმართოთ ასეთ თავდაცვამისთვის, თუმცა მე თავდაცვის მინისტრობის დროსაც ამბობდი და ეხლაც ვიმეორებ, რამ საკითხებზე ჯობია ასეთ ზედმეტი საუბრისგან რა თქმა უნდა თავი შევიკავოთ, ჯობია უფრო მეტი საქმე გავაკეთოთ, უფრო მეტად გავაბლიეროთ ჩვენი ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობა და უსაფრთხოება, შესაბამისად ეს იქნება ის შედეგი, რასაც ელოდება ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობა ჩვენთან. რაც შეეხება თუ რა სტადიაშია, ამასთან დაკავშირებით მე მგონი უფრო კორექტული იქნება თავდაცვისამისრომ გააკეთოს კომენტარი.
რა თქმა უნდა, მე უბრალოდ ვისარგებლე შემთხვევით, რადგან თქვენ ძალიან ინფორმირებული ადამიანი ხართ საქართველოს ცენტრალურ ხელისუფლებაში და ბოლოსკენ, ბატონო მინდა, ეს მართლა ბოლო შეკითხვა, საზოგადოების ნაწილს სურდა და ღიათაც მოუწოდებდა მთავრობას, რომ აი ამ ტრაგედიის შემდეგ ერთხელ მაინც შეკრებილიყო საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭო, ან კრიზისების და უსაფრთხოების მართვის საბჭო ერთად პრეზიდენტის, პრემიერ-მინისტრის და ყველა მინისტრის მონაწილეობით. რატო ვერ ხერხდება ეს?
ვერ დაგეთანხმებით, იმიტომ რომ ეს რა თქმა უნდა მსგავსი საკითხების განხილვის ფორმატი გახლავთ სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭო და ეს საბჭო გაიმართა მაშინვე, როცა ეს შესაძლებელი იყო. ჩვენ საქმის კურსში იქნებით ალბათ, რომ საბჭოს თავმჯდომარე, ანუ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი იმყოფებოდა მნიშვნელოვანი ვიზიტით
ბრიუსელში,
ევროკავშირის ქვეყნებში. შესაბამისად მათ შემდეგ მაშინვე მკისიერად, რაც პრემიერ-მინისტრი დაბრუნდა საქართველოში, შეიკრიბა სახელმწიფო საბჭოს და კრიზისების მართვის საბჭო, მათ შორის ყველა მუდმივი წევრის, ასევე მოწვეული წევრების შემადგენლობით. რაც შეეხება უშიშროების საბჭოს, ამ საკითხზე მე კომენტარისგან თავში ვიკავებ, იმიტომ რომ არ ვიცი ნი არა უშიშროების საბჭოს წევრი, არ ვიცი თუ რა საკითხზე იგეგმება უშიშროების საბჭოს ხდომის მოწვევა, თუმცა თავსახად ვაცხადებ, რომ ქვეყანაში შიდა უსაფრთხოების საკითხების განხილვის ფორმატი გახლავთ სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭო. ესეა დადგენილი ჩვენი ქვეყნის კანონმდებლობით.
ეს გახლავთ მინდია ჯანელიძე, საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივანი, რომელიც პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს გაცემაში დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებით. ჩვენ ახლა წინ გელოდებათ ახალი ამბების გამოშვება და ახალი ამბების შემდეგ ჩვენ შემოგთავაზებთ ჩვენს რუბრიკას ომი და მშვიდობა საერთაშორისო მედიის რაკურსში. წელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და კვლავ ვაგრძელებთ პარიზში მომხდარი ტერაქტის გამოხმაურებაზე საუბარს, ოღონდ ამჯერად შემოგთავაზებთ დასავლურ მედიაში გამოქვეყნებული რამდენიმე პუბლიკაციის შინაარს. დავით კაკაბაძემ მოამზადა დღეს ჩვენი რუბრიკა „ომი და მშვიდობა“ საერთაშორისო მედიის რაკურსში.
თვითმკვლელი ექსტრემისტების გააქტიურებულ იერიშებს დასავლეთმა კიდევ უფრო მტკიცე და ერთიანი სტრატეგია უნდა დაუპირისპიროს. ასეთია შეერთებული შტატებისა და ევროპის მედიის დამოკიდებულება ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მიერ საფრანგეთში მოწყობილი სისხლიანი ტერაქტების მიმართ. ამ საკითხზე ამახვილებს ყურადღებას ნიუ-იორკ ტაიმსი სარედაქციო სტატიაში სათაურით „რა მოხდება პარიზის შემდეგ“. მასში ნათქვამია, რომ პარიზში გასულ პარასკევს მოწყობილი ტერორისტული თავდასხმები ერთი დღით ადრე ბეირუთში მომხდარი ორი აფეთქება და 31 ოქტომბერს ეგვიპტის სინის ნახევარკუნძულზე რუსეთის რეაქტიული თვითმფრინავის ჩამოგდება, ციტატა, „იმის მაჩვენებელია, რომ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფო დასავლეთთან ომის ახალ ფაზაზე გადავიდა და მზად არის შეტევები გაიტანოს მის მიერ კონტროლირებადი ერაყის, სირიისა და ლიბიის საზღვრებს გარეთ“, ციტატის დასასრული. ამასთან შეერთებული შტატების წამყვანი ლიბერალური გამოცემა პოლიტიკოსებს იმ საფრთხის პრევენციის აუცილებლობაზეც მიანიშნებს, რომელსაც დემოკრატიულ საზოგადოებაში უკიდურესი მემარჯვენე ნაციონალისტების შესაძლო გააქტიურება და ანტიისლამური და ანტიემიგრანტული ქსენოფობიის გაღვივება წარმოადგენს. კიდევ ერთი ციტატა ნიუ-იორკ ტაიმსიდან: „მუქარის ქვეშ მყოფი ქვეყნების წინაშე მდგარი გამოწვევები ძალიან დიდია. ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მიერ განხორციელებული შეტევების მსგავსი აქტების განჭრედა და პრევენცია ძნელია, მით უფრო ევროპაში, სადაც თითოეული ასეთი თავდასხმა უსაზღვრო ქსენოფობიასა და იმ უკიდურესი მემარჯვენე ნაციონალისტების გააქტიურებას იწვევს, რომლებიც როგორც არასდროს ისე არიან მზად იმისთვის, რათა მოახდინონ მუსლიმი მოქალაქეების, იმიგრანტებისა თუ დევნილების დემონიზება, ჩაკეტონ ევროკავშირის ღია შიდა საზღვრები. ისლამური სახელმწიფო უნდა განადგურდეს, მაგრამ ამას სჭირდება მოთმინება, გაბედულება და სტრატეგიისა და მიზნების კოორდინაცია, რაც უკიდურესად აკლიათ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ომში ჩაბმულ ქვეყნებს, განსაკუთრებით კი შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს“, წერს ნიუ-იორკ ტაიმსი. ტოლერანტობის თემაზე საუბრობს საფრანგეთის „ლიბერასიონი“. მემარცხენე ცენტრისტული გამოცემა მიიჩნევს, რომ ფრანგულმა საზოგადოებამ ტერორისტული თავდასხმის შემდეგ ყველაზე მეტად შემწყნარებლობის ის კულტურა და ცხოვრების ის წესი უნდა დაიცვას, რასაც ისლამისტები დეკადენტურად მიიჩნევენ. ციტატა: „როგორც სატირულ ჟურნალ შარლი ებდოს შემთხვევაში იყო, პარადოქსული ამ სერიული მკვლელების შემთხვევაში ის არის, რომ მათ მიზანში ტოლერანტი ფრანგი ხალხი ამოიღეს. ასეთ ვითარებაში დიდი შეცდომა იქნება, თუ ჩვენ თავად გავხდებით შეუწყნარებლები. ამ რეალობის პასუხად ომის ტრადიციული რიტორიკით მოქმედება ისევე მიზანშეუწონელი იქნებოდა, როგორც გაუგებარი იქნება ის, რომ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფო დაუშველი დარჩეს მის მიერ ორგანიზებული თავდასხმების შემდეგ“, წერს საფრანგეთის „ლიბერასიონი“. სირიის მეზობელ თურქეთშიც, ნატოს წევრამ სახელმწიფოში, მთავარი თემა პარიზში მომხდარი ტერაქტია. თუმცა თურქეთის მედიის ტონი ძირითადად კრიტიკულია შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიციის გაუბედავი პოლიტიკისადმი. კერძოდ, დასავლეთს ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ცუდი სტრატეგიით მოქმედებაში ადანაშაულებს თურქეთის ყოველდღიური გაზეთი „იენი საფაკი“. ხელისუფლებისადმი სიმპათიით განწყობილი გამოცემა მიიჩნევს, რომ დასავლეთის სახელმწიფოებმა მხოლოდ საკუთარ თავს უნდა დააბრალონ ექსტრემისტული ორგანიზაციის მზარდი ძალმოსილება ერაყსა და სირიაში. ციტატა: „თურქეთი აფრთხილებდა მოკავშირეებს, რომ მხოლოდ საჰაერო იერიშები არ იკმარებდა ისლამური სახელმწიფოს შესაჩერებლად, მაგრამ დასავლეთის ქვეყნებმა ეს ყურად არიღეს. დასავლეთის სახელმწიფოთა ლიდერები გულგრილად ეკიდებიან მოწოდებას, რომ ექსტრემისტული ორგანიზაციის შეჩერება შეუძლებელია სახმელეთო ჯარების გაუგზავნელად. მათ არ შექმნეს ფრენებისთვის აკრძალული ზონა ან ნებისმიერი სახის უსაფრთხოების ზონა. მათ ამ ომში ჩააბეს არამხოლოდ ასადის რეჟიმი, არამედ რუსეთი და ირანიც. და ახლა ისინი ნიანგის ცრემლებს ღვრიან პარიზში მომხდარი თავდასხმების შემდეგ. თუ არ აღდგა ერაყის სახელმწიფოებრიობა და სირია არ გადაიქცა ასადისგან თავისუფალ ქვეყნად, პარიზში მომხდარი მსგავსი თავდასხმები ხვალ სხვა დედაქალაქებშიც განმეორდებაო“, წერს თურქეთის გაზეთი „იენი საფაკი“. და ბოლოს საყურადღებოა ჩეხეთის წამყვანი გამოცემის „ლიდოვე ნოვინის“ პუბლიკაცია ნიშანდობლივი სათაურით: „დღევანდელი მიგრანტები, ხვალინდელი ტერორისტები“. Ნიშანდობლივი კი ეს იმიტომა, რომ ჩეხეთის მთავრობა იმთავითვე ეწინააღმდეგებოდა თავის ტერიტორიაზე ახლო აღმოსავლეთიდან დაძრული მიგრანტების, როგორც საფრთხის მატარებლების მიღებას. გაზეთის აზრით, ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა ვერაფერი გააცნობიერა, რადგან პარიზის თავდასხმის შემდეგაც კი კვლავ დაჟინებით მოითხოვს დევნილთა გადანაწილებას მთელი ევროპის მასშტაბით. ციტატა: იმ ქვეყნების მოქალაქეებს, სადაც მუსლიმი უმცირესობა არ ცხოვრობს, იუნკერი ეუბნება: დააბინავეთ მუსლიმური თემი ჩვენი ინსტრუქციების მიხედვით და თუ გაგიმართლებთ, მაშინ მესამე თაობამდე მასში არ წარმოიშობიან ტერორისტები. ევროკავშირი ასეთ რამეს სერიოზულად იმ შემთხვევაში შეიძლება ამბობდეს, თუ საკუთარი განადგურება განუზრახავს. ნებისმიერი ცოცხალი არსების ბუნებრივი რეაქცია დაიცვას საკუთარი თავი. ეს კი ნიშნავს, რომ უნდა დასრულდეს დევნილთა უკონტროლო ნაკადის დინება, წერს ჩეხეთის კონსერვატული გამოცემა ლიდოვე ნოვინი.
დავით კაკაბაძემ გაგაცნოთ ჩვენი რუბრიკა ომი და მშვიდობა საერთაშორისო მედიის რაკურსში. თქვენ უსმენთ გაცემას დაბრკოლების ზოლს, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები, და ერთი მცირედი მუსიკალური ნომრის შემდეგ შემოგთავაზებთ ინტერვიუს პოლკოვნიკ გრიგოლ ჭელიძესთან. იგი გახლავთ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს კწანისის სასწავლო საერთაშორისო ცენტრის ახალი ხელმძღვანელი. იგი მოგვიყვება საკუთარ თავზე, მის თანამებრძოლებზე და ცენტრის წინაშე მდგარ ამოცანებზე. ასე რომ დარჩით ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები, და დღეს გაგაცნობთ სასწავლო ცენტრ კწანის, ეს არის თავდაცვის სამინისტროს სასმელი ცენტრი, უკვე შეიძლება ითქვა საერთაშორისო სტატუსითა და სერტიფიკატით აღჭურვილი, იმიტომ რომ ამ სასწავლო ცენტს მიენიჭა ნატო საქართველოს ხმისა და შეფასების ერთობლივი ცენტრის ფუნქცია, და მას ჰყავს კიდევ ახალი ხელმძღვანელი, რომელიც სატელეფონო ხაზზეა. ეს გახლავთ პოლკოვნიკო გრიგოლ ჭელიძე. გრიგოლ ჭელიძე ცოტა ხნის წინ საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა წარუდგინა პირად შემადგენლობას, და მოდი ჩვენ სამით დავიწყოთ. გრიგოლ, მოგესალმები, დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ, რომ როგორც მეთაურმა მიიღო ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობა.
მოგესალმებით, ბატონობა, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. მოგესალმებით ეს რადიოს მენელს.
დავიწყოთ თავარით, როგორც ეტყვიან ხოლმე, მოვითრიოთ ხარი რქებითო, როგორ მდგომარეობაშია ახლა კტანისის სასწავლო ცენტრი, როგორ გამოიყურება ის მას შემდეგ, რაც მას მიენიჭა ესეთი მნიშვნელოვანი საერთაშორისო დატვირთვა, რომ უმასპინძლოს ვაზიანის სამხედრო აეროდრომთან ერთად, ეს მნიშვნელოვანია, რომ გაუსვათ ხაზი, უმასპინძლოს ნატო საქართველოს ცნისა და შეფასებების ეგიდით მიმდინარე წუთნებს.
იგი სანამ თქვენ ნებართვით, სანამ ამ ცენტრის მდგომარეობაზე ვისაუბრებთ, მინდა აღნიშნო, რომ კტანისის სასწავლო ცენტრი საქართველოს დამოუკიდებლობის ისტორიის მანძილზე შეარაღებულ ძალების ნაწილს განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს. ის შეარაღებულ ძალების შექმნის დღიდანვე არის შექმნილი და ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ნატოს ერთობლივ ცენტრის სტატუსამდე ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ქონდა მას და ძალიან დიდ როლს ასრულებდა შეარაღებულ ძალების განვითარებაში. ეგ ამ ცენტრში ხდება ყველა სპეციალობების პირად შემადგენლობის მომზადება, გარდა ოფიცრების ოფიცრებული ხდება მომზადება ეროვნულ თავდაცვის აკადემიაში. მაგრამ შემდეგ ცხოვრებაში ერთხელ მაინც ჯარისკაცი იქნება ის თუ ოფიცერი იქნება ამ ცენტრში უწევს მომზადება სხვადასხვა დროს.
არა მარტო ბატონო გრიგოლ, არც თუ ის შორეულ წარსულში მახსოვს, რომ ჟურნალისტებიც ყოფილვართ სტუმრად მან და აი ემოთხები რომ შემოვიდა საქართველოს არმიის შეარაღებაში, ემოთხები ამერიკული წარმოების შაშხანები თუ კარაბინები, ეხლა არ ვიცი თუ შემიშალოს შემისტორეთ, აი იქიდანაც კი მის როლია სხვა ჟურნალისტებთან ერთად. დიახ,
კი, ეს ცენტრი ძალიან იმას თვილა არ ქვია ეროვნული სასწავლო ცენტრი კტანისი, ხო, აი ნებისმიერ სპეციალობა რომელიც კი შეიძლება თავში მოუვიდეს არა მარტო სამხედრო სამოქალაქო ადამიანსაც, კი ჯარში სპეციალობა გამოსაყენებელია, ამ სპეციალობის სკოლა არსებობს ამ ცენტრში. ეს არსებობდა წასულში და არსებობს დღესაც და ძალიან წარმატებით ფუნქციონირებს ეს სკოლა. ეს სკოლები ეს იქნება სვერავის სკოლა, ეს იქნება არტილერისტის მომზადების სკოლა თუ ასე შემდეგ რა. გარდა ამისა ამ ცენტრს ძალიან დიდი მნიშვნელობა შეედინა მას შემდეგ, რაც საქართველოს შეარაღებულ ძალებმა საერთაშორისო მისიებში დაიწყო მონაწილეობის მიღება, ხო? ამ წუთში ცენტრი მოქმედებს ავღანეთში სამშვიდობო ოპერაციებში გადასვლის წინამომზადება. ამერიკელ პარტნიორებთან ერთად ამ ცენტრში მიმდინარეობს ეს. ასევე არსებობს, როცა მომზადება არის, ის შეფასებას საჭიროა, ხო? ასევე შეფასების მომზადების ორგანიზაცია, რომელიც აფასებს შემდეგ ამ მომზადებულს, თუ როგორ არიან მომზადებული, ხო? თანამშრომლებენ ნატოს საწმენდებთან გერმანიაში, როდესაც ჩვენი მომზადებული ხალხი მიდიან და საბოლოო შეფასებას იგადიან, ვიდრე მათი გადასვლა მოხდება სამშვიდობო ოპერაციაში.
თქვენ ამ ცენტრის ისტორია ახსენეთ, ბატონო პოლკოვნიკო, მე ერთი რასაც მახსოვს, რომ ესმებოდა ყურადღება, ეს იყო, რომ მაინც ღია სივრცეაო გზიდან ძალიან ახლოს და ცოტა დაუცველიც არის ისეთი საერთაშორისო ცენტრის ფუნქციონირებისათვის, მითუმეტეს იმ ფონზე, როდესაც ნუ ვიცით ახლა რა პერიოდში ვსაუბრობთ, ტერორისტული საფრთხე მთელ მსოფლიოშია უკვე და განგაშზეა მთელი ევროპა, დასავლეთი მთელი მსოფლიო, და აი თითქოს დაუცველიაო ეს ბაზა უფრო ესეთი საერთაშორისო სწავლებისათვის. თუმცა შეიძლება იყოს დილეტანტური მოსაზრება, შეიძლება უკვე ეს პრობლემა მოგვარებულია, ჩვენ მაინც შორიდან ვისაუბრებით ერთმანეთს, რამდენად არის ყველა ეს ელემენტი გათვალისწინებული?
დიახ, ხა ისტორიაზე ვსაუბრობდი და აი მაგ კითხვასაც რო უპასუხო და მთლიანად ეს რო ესე ვთქვათ თავი მოუყარო ამ ჩემს საუბარს, ხო? ყველაფერი ეს გამოცდილება, რაც ამ სასწავლო ცენტრს აქვს დაგროვილი, ხო? გარდაიქმნება და გადავა, ეს არ დაიკარგება, გადავა ახალ ამ ერთობლივ ცენტრში, რომელიც ცენტრსა და შეფასების ეროვნულ ცენტრში, რომელიც დანოსებული ხო, რომელიც გაიხსნა გვისოსმეში და რომელიც ახლა ინტენსიურად მუშაობს, რომ ეს მოხდეს. კიდან გამომდინარე ეს ცენტრია თავის ადგილმდებარეობიდან გამომდინარე ძალიან კარგი, მე ვიტყვი რომ ძალიან კარგად გიძია, გამომდინარე იქიდან რომ ახლოს არის სხვა სამხედრო ცენტრებთან, ახლოს არის ცენტრთან, საქართველოს ცენტრთან, ხო, დედაქალაქთან, რომელიც კომუნიკაციას ურთიერთობებს არა მარტო სამხედრო კუთხით, არამედ ნებისმიერ სხვა მხრივ ადვილეს. კი, ცენტრი თანამედროვედან არის თის სისტემით შემოფარგლული, მაგრამ დანარჩენი მხარე კი არის, მაგრამ ეს არქმის პრობლემას იმდენად რამდენადაც არსებობს დაცვის საშუალებები, არსებობს სხვა სისტემები, რომლებიც იქ არსებობს და ისტორიის მანძილზე ტრანსის სასწავლო ცენტრში არანაირი გაუთვალისწინებელი ფაქტი არ მოხდა რა. ალბათ ამ ეთაპზე თამაში თქვენ ალბათ გადახედილი გაქვთ ტრანსის ისტორიას ასე თუ ისე, ხო? მაგრამ გამოწვევები და საწები ყოველს არსებობდა, როგორც ქვეყანაში, ისე ქვეყნის მიღმა და ასევე მსოფლიოში, ხო? აქედან გამომდინარე ახლა ბიშიში სწორი არავის გაიწვეთიაო.
მითუ უფრო გრიგოლ მე ახლა უბრალოდ ჩაგერთვებით და წაგაშველებთ ერთ ინფორმაციას რომ თქვენ რო ახსენეთ აი საერთაშორისო სწავლებები რომლითაც მართლა განებივრებულია კწანისის სასწავლო ცენტრი და აწ უკვე ნატო საქართველოს ერთობლივი ცენტრი იქ პირველი ასე ეწოდებოდა ყოველ შემთხვევაში ანტიტერორისტული ცნისა და აღჭურვის პროგრამა რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების მაშინდელი თავდაცვის მინისტრის დონალდ რამსფელდის ვიზიტის დროს დაიგეგმა საქართველოში ცნისა და აღჭურვის პროგრამა მას მაშინ ანტიტერორისტულ პროგრამასაც უწოდებდნენ რადგან იმ პერიოდში მე რადიოს ვენელს მინდა შევახსენო გრიგოლ რომ ძალიან პრობლემატური იყო პანკისის ხეობაში შეიარაღებული უკანონო უკონტროლო ფორმირებების ყოფნა
და ზუსტად მას აღნიშნავდნენ მაგანებად ეხა როცა ვამბობდით რომ საერთაშორისო ცენტრი მთელი საქართველოს შეღავლების ისტორიის მანძილზე დამოკიდებულებს მოპოვებიდან ხიდან არსებობს და ყოველთვის მნიშვნელოვანი ახალი სიახლე რაც ხდებოდა შეღავლებში იმერგებოდა მან და ეს პრევენციაც იყო ხო ერთ მხრივ ეგ მიმდინარეობდა ესეთი წვნები ფერმასთანაც თვითონ აღჭურვის პროგრამა მან დაიწყო მან ხორციელდება ახლა ერთობლივი სასწავლო ცენტრის გადასვლა მან ხორციელდება გადასვლის წინამომზადებები და მან დაიწყო ეს ხდებოდა კტანის სასწავლო ცენტრში ასე რომ კტანის სასწავლო ცენტრი ფიქრობო არის მყარი რეპუტაციის მქონე ორგანიზაცია და ის ამას ახორციელებს არა მარტო თავის ფუნქციონალობით არამედ მისი დაცვის და უსაფრთხოების კუთხითაც
გრიგოლ აი იმ დროს როდესაც გარკვეულწილად შეგიძლია თავს მისცეთ მოდუნების უფლება, როდესაც ვთქვათ ცენტრი არ არის დატვირთული ესეთი მნიშვნელოვანი სწავლებებით. ეწყობა თუ არა ღია კარის დღე, შეიძლება თუ არა იქ მოვიდნენ მაგალითად მოწაფეები რუსთავიდან, მახლობელი სკოლებიდან, ან თბილისის მახლობელი სკოლებიდან, რათა მათ დაინახონ, შეეთვისონ, რაღაცნაირად შეისხორცონ და გაითავისონ სამხედრო საქმე.
ეგი ბატონკობა მე ვიდრე ცენტრის ხელმძღვანელი გავხდებოდი იქამდე მუშაობდი ორგანიზაციაში ერღოლდებს სახელმწიფოების მხარეს და ჩვენ მოსწავლეები სახელმწიფოებში დაყავდა ჩვეულებრივად და ცდილობდით რომ ვიაყოფილი ხავის მას და გვენახებინა რომ ჩვენ ამ საზოგადოების წევრები ვართ და ჩვენ ჩვეულებრივი ცხოვრების ცხოვრობ ჩვენ სხვა ოჯახები ჩვენ სხვა შვილები და ასე შემდეგ ხო ზევსის ეს წარმოდგენა აქვს რომ ჩვენ რაღაც სხვა სამყაროს დავარ იგივეს განგენებას ვაპირებ კარი შეხდებოდა კტანიში იქამდე მე არაფერ ახალს ალბათ ვერ გამოვიგონებ იქ ხო იმიტომ რომ საერთოდ გადაჩამოყალიბებული ორგანიზაცია იყო იმ ხდებოდა იქ და ჩვენ ამას გავაკეთებ უფრო მეტიც ატე უფრო მეტი საჩვენებელი გვექნება ხო ბავშვებისათვის და ახალგაზრდებისათვის ეს იქნება ეს ერთობლივი ცენტრი რომელშიც ერთობლივი წვდები გახორციელდება და არა მარტო ქართული შეღავლების ქვედანაყოფები ასევე სხვა ნაწილები ქვედანაყოფები გავცნობიან და ეცემათ მასთან შეხების საშუალება რომ ამას გავაგრძელებთ ამ ტრადიციას აუცილებლად
მე რადიოს მსმენელებს შევახსენებ რომ ეთერშია გააცემა დაბკოლების ზოლი მას პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და სატელეფონო ხაზზეა თბილისიდან პოლკოვნიკი გრიგოლ ჭელიძე იგი ახლახანს დაინიშნა ეროვნული სასწავლო ცენტრის კწანისის ნატო საქართველოს ერთობლივი ცენტრის უფროსად მაგრამ გრიგოლ ჭელიძეს აქვს საკმაოდ დიდი სტაჟი შეარაღებულ ძალებში და გაცემის მეორე ნაწილში სწორედ უფრო მეც ვისაუბრებ ზე ჩემს თანამოსაუბრეზე მის ბიოგრაფიაზე ოჯახზე და მის თანამებრძოლებზე ჯარისკაცებზე რომლებიც მართლაც უბრალო ადამიანები არიან ადამიანები სამოქალაქოები ერთი თეორეტიკოსი როგორც იტყო და სამხედრო ფორმაში და ამით განსხვავდებიან ისინი ჩვენგან ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება
Easter. I play the double jeu. Yerushalayim at Easter. I cry, I pray, mon Dieu. I cry, I pray, mon Dieu. I cry, I pray, mon Dieu. Adieu, mon Dieu.
Დაბრუნდა გაცემა დაბრკოლების ზოლი ეთერში. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ და თბილისიდან, უფრო ზუსტად სასწავლო ცენტრ კზანისიდან, გვერდება ამ ცენტრის ხელმძღვანელი პოლკოვნიკი გრიგოლ ჭელიძე. გრიგოლ, თქვენ ახსენეთ, რომ მანამდე ვიდრე ამ პოსტა იკავებდით შეარაღებულ ძალებში, სხვადასხვა თანამდებობაზე მუშაობდით, სხვანაირად პოლკოვნიკი ვერ გახდებით, პოლკოვნიკობას როგორც ეს ადრე იყო არ ჩუქნიან, ესე ერთსა და ორ დღეში ამას დაამსახურება ჭირდება, ბევრი ოფლი ჭირდება, ბევრი ჭაპანწყვეტა ჭირდება. მოკლედ, გვითხარით თქვენ შესახებ, რა გზა გაიარეთ, როგორ მიხვედით ამ პოსტამდე, ამ თანამდებობამდე?
იგი შევეცდები ჩემს შესახებ მოგზად გითხრათ, შეარღებულ ძალებში 99 წლიდან ვარ, მაშინ ძალიან პატარა ბიჭი ვიყავი, ესე ვთქვა. ესე არც ეხლა ვარ ძალიან დიდი ვთქვათ, მაგრამ პატარა ვიყავი. დემახსოვრება და მაყურებელს დემახსოვრება რთული პერიოდი ერთ ქვეყანას და ყველა ჩემს ასაკში მყოფს იმ დროისათვის ვფიქრობ, რომ უმეტესობას ჰქონდა სურვილი, რომ ყოფილიყო ჯარში, ქონოდა იარაღი და მიიღო მონაწილეობა მიმდინარე პროცესებში, ასე აღმოჩნდა შეღავლებში 95 წელს. შემდეგ სწავლობდი მაშინ ახლა ჩექმენ კალათა კორპუსი, ესეთი ასეობდა, რომელიც აი ხანი მოქმედებდა, შემდეგ გაუქმდა და შემდეგ ისევ გაიხსნა. ეხლა ქუთაისში არის ესეთ სწავლობდა კალათა კორპუსი, რომელიც დაამთავრა 96 წელში. შემდეგ აკადემიაში სწავლობდი. 2000 წელს იყო ოფიცერი, შემდეგ სხვადასხვა თანამდებობაზე შეერეგულ ძალებში მსახურობდი და ბოლოს როგორც მოიხსნება სახმელეთო ჯარებში ვიყავი, დირექტორიჭ გადავიდოდი. სახმელეთო ჯარების სარდლის მოადგილე ვიყავი, გასულებდი აღმოსავლეთ ნაწილების სარდლის მოვალეობას. აკადემიამ მინისტრმა წარმოადგინა პირად შემადგენლობის წინაშე, როგორც მოსაწავე ეკრანის მეთაური, ერთობლივი ნატოს და საქართველოს
გრიგოლ, აი ამ კარიერის განმავლობაში 93 წლიდან ხართ, ხო, ჭაბუკი ჩაებით შეერაღებული ძალების რიგებში. გავიდა უკვე 22 წელი თითქმის აგერ, ხო, ამდენი რამე გადაიტანა ქვეყანამ. თქვენთვის, როგორც ოფიცრისათვის, ყველაზე ისეთი მძიმე წუთები რა იყო, რა გახსენდებათ, რომელიც თქვენს ბიოგრაფიაში ესე დარჩა სამუდამოდ აღიპეჭდა?
ალბათ, მაინც უკვე 2010 წლის ომი იყო ყველაზე რთული გამომდინარე იქედან, რომ ჩვენ მოგვიწია იმ პერიოდში უგან გამოსვლა და დახევა იმ პოზიციებიდან, სადაც ვიდეთ, ხო, ალბათ ეს სამხედრო ცხოვრებაში და ახალგაზრდა ცხოვრებაში რთული არის ამის მეგატება, ხო, რა თქმა უნდა, მას ძალიან გადაწყვეტილების შესაბამისად ხდებოდა, მაგრამ მაინც რთული არის, რომ ეს ადვილად გაატარა, უსული გაატარეს ადვილად და ეს მოქმედებს და მთლიანად გახსნდება, გამახსნდება მთელი კარიერის მანძილზე, ხო. ეგარისა ფუნქტე ყოფილა ნებისმიერ სამხედრო მოსამსახურის დაკარგვა, ეს ყველაზე იქნება სწორად და რთული მომენტები არის და ძალიან რთულია ოჯახში მისვლა და ამის თქმა და გადაწერა და ესეთი სამწუხაროდ ყოფილა.
და ნუ საპირისპირო ამისა ავიღოთ, რა იყო ყველაზე უფრო ისეთი საზეიმო თქვენთვის სასიხარულო მომენტი თქვენ ბიოგრაფიაში?
ვიტყოდი, რომ ჩვენი სამხედრო მოსამსახურეების წარმატება ისევ საბჭოთა ოპერაციებში და მათ მიერ მოპოვებული სახელების შესახებაც აგეცვის, ეს ძალიან აღაღელვებელია და ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩემთვის, მაგალითად, ეხლა დღევანდელი დღე, როცა მე მინისტრმა წარმოადგინა ამ ორგანიზაციის ხელმძღვანელად, ძალიან აღაღელვებელია, ძალიან დიდი დასკვნისგებლობაა, ხო, როცა მესმის მე, რომ ჩვენ შეარაღებული ძალების მისწრაფება ნატოსკენ გადის ამ ცენტრზე, ხო, ეს
თქვენ თქვით, რომ 1990-იან წლებში, როდესაც საქართველოსათვის ომი მიდიოდა, ყველას, ახალგაზრდების უმეტესობას, ალბათ ახლა ყველას ალბათ არა, უმეტესობას მაინც აღთქმინება ჰქონდა პატრიოტული წასულიყო და დაეცვა თავისი ქვეყანა. დღეს სამხნის განმავლობაში ნელ-ნელა სავალდებულო სამსახურის მიერ დამოკიდებულება შეიცვალა და აგერ ახლახანს პოლიტიკური ძალების ერთ ნაწილმა პარლამენტში მოითხოვა, რომ საერთოდ გაუქმდეს სავალდებულო სამხედრო სამსახურის ის რაღაცა ყნინი ელემენტი, რაც არსებობს. Ну, რა ვიცი ხა, რამდენი იყო მგონი 400 თუ 500 კაცი წევდნენ ამ ფორმით სავალდებულო სამსახურის და მოხდის ფორმით, მაგრამ ნუ ესეც რო არ არსებობდეს. აი თქვენ როგორც სამხედრო მითხარით უბრალოდ, რას ფიქრობ სავალდებულო სამხედრო სამსახურზე, ის ჭირდება ქვეყანას, არ ჭირდება ქვეყანას? მართლა ესეთი მოსაშორებელი და გადასაქმებია ხელიდან?
რო არ შევიდე ესთან დისკუსიაში ამ თემასთან დაკავშირებით, ხო ჩემს აზრს ვაფიქსირებ ამასთან დაკავშირებით, მე ხმადმე წამს, რომ სავალდებულო სამხედრო სამსახური უნდა არსებობდეს ქვეყანაში. და ამის მიზეზები ნახს, თუ რატომ წამს ეს. ერთი რომ ჩვენი ქვეყანა ვერ ეყოლება იმ ხელა პროტესტული არმია, რომ ყველა საფრთხეს დაუბრალდეს. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ სავალდებულო სამხედრო სამსახური არის კარგი საშუალება ჩვენი ქვეყნისთვის, რომ გაწვრთნილი რეზერვი ხავდეს და ეს რეზერვი შესაძლებლად ეს სავალდებულო სამსახურის მიერ სამსახურში გავლილი უკვე ნასწავლე სამხედრო საქმის ცოდნე ახალგაზრდები უნდა ჩაერიცხონ ალბათ. გარდა ამისა, უნდა იყოს ქვეყანაში საშუალება ახალგაზრდებისათვის, რომ ემსახურონ თავიანთ ქვეყანას. ფორმაში, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, წეგარო, ჩვენ შეუძლებელი მოქალაქეები სამხედრო ფორმაში ჩასმულები. თუმცა, მე დავეთახმები მოსაზრებას, რომ სავალდებულო სამსახურში მყოფი ახალგაზრდა, რომელიც თავის ქვეყანას ემსახურება, უნდა ემსახუროს საბრძოლო მომზადებით, მთლიანად უნდა ემსახუროს და არა მხოლოდ უფასო მუშახელი იყოს და მათო დარაჯის და დაცვის როლი ასრულებს.
გრიგოლ, და ბოლოსკენ ესეთი შეკითხვა, ესეთი აი იმპროვიზებული შეკითხვა, თუ ყავს მისაბაძი სამხედრო მოღვაწე, ქართველი იქნება ეს თუ უცხოელი, და რა არის შენი ყველაზე საყვარელი ფრაზა, რაც შენს პროფესიულ საქმიანობას უკავშირდება, დევიზი იქნება, პრინციპი?
ალბათ კლაუზევიცი, როგორც თეორიტიკოსი, ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი და თეორიტიკოსი იყო, როდესაც მიაჩნდა, რომ სამხედრო მიუხედავად იმისა, რომ ომი არის ძალიან რთული და ცუდი რაღაცა, მიაჩნდა, რომ ეს აუცილებელი გაგრძელება იყო სამოქალაქო ცხოვრების და პოლიტიკის, რომელიც არ იკითხება თავის შემოქმედებაში. ძალიან ბევრი ქრომობა იყო, რომ ეს ძალიან დიდი გავლენა არის დღეს არსებულ ყველა სამხედრო შესაძლებლობებზე.
ეს იყო პოლკოვნიკი გრიგოლ ჭელიძე, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ეროვნული სასწავლო ცენტრის ხელმძღვანელი. იგი ამ თანამდებობაზე სულ ახლახან წარადგინა საქართველოს თავდაცვის მისმა თინა ხიდაშელმა და მასთან საუბრით დასრულდა გაცემა დაბრკოლების სოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე ზუსტად ერთი კვირით გემშვიდობებით, დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. შეგიძლიათ ასევე ისარგებლოთ ჩვენი ინტერნეტ საიტით, მისამართია radio tavisupleba.ge და იქაც მოუსმინოთ პოლკოვნიკ გრიგოლ ჭელიძეს.